Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Sigur că nu este suficientă experiența noastră de astă seară, că fiecare v-ați gândit în timpul slujbei la ceva ca la care v-ați gândit dumneavoastră. V-ați fi putut gândi la ce înseamnă că, uite, putem să fim prezenți într-o biserică atât de frumoasă, nu suntem mulți, dar nu asta contează, și să facem o slujbă de felul acesta, cum am făcut-o. Adică să conștientizăm lucrul acesta. O să vedeți în ce direcție aș vrea eu să ne gândim. Dar ca să avem accentul necesar, aș vrea să ne aducem aminte de 2-3 ani de zile, când a fost pandemia și când am fost izolați în casele noastre și s-a considerat că este periculos periculoasă orice ocazie în care oamenii sunt împreună în spații închise. Și atunci o asemenea slujbă n-a fost îngăduită. Adică nu s-a interzis credința. La casele noastre noi am putut să batem genunchii la pământ și să ne rugăm lui Dumnezeu, dar n-am avut ocazia de a face o slujbă publică. Că ne-am îndulcit noi cu fel și fel de transmisii de astea online pe internet de la biserici unde erau 2-3 adunați și făceau o slujbă, asta e altceva. E vorba de experiența concretă a faptului de a fi în spații închise și a face o slujbă de grup. Lucrul acesta e în legătură cu Sfinții Constantin și Elena. Lucrul acesta. Adică credința trăită în interiorul ființei tale, trăită de apostoli, trăită în grupuri restrânse la început, ea a fost apoi exersată în grupuri tot mai mari. Dar asta nu înseamnă că societatea, adică împărăția lumească, civilizația timpului, ne referim la secolul 1, 2 și 3 după Mântuitorul Hristos, Imperiul Roman. Un fel de globalizare restrânsă geografic, comparativ cu tot globul pământesc. Dar pentru lumea aceasta, pentru Europa, pentru Nordul Africii, pentru Orientul Apropiat, pentru Anglia, așa era, cam cum trăim noi astăzi. Adică condițiile unei globalizări, condițiile unei situații unde oamenii au același limbaj social, economic, știu, politic. Deci lumea, împărăția, civilizația, lumea de afară era mare, copleșitor de mare. Și grupurile de creștini, chiar dacă ele începeau să fie tot mai numeroase, începeau să nu mai încapă în case, nici chiar în casele bogaților care deveniseră creștini și care aveau, sigur, case mai mari, cu săli mai mari, și atunci, sigur, a fost nevoie de construcții speciale, de case în care ei să, de clădiri în care să poată să facă slujba. Dar de la aceasta până la faptul ca imperiul politic, puterea politică a unui stat foarte mare să decidă liberalizarea și să permită funcționarea bisericii creștine, e un pas uriaș. De aceea acești împărați, Constantin și mama sa Elena, mama garantă pentru credință, în primul rând, creștină de substanță, de fibră. Fiul creștin, că era băiatul ei, dar creștin botezat abia la moarte, abia pe patul morții. Poate și pentru că botezul atunci era trăit ca și împăcare cu Dumnezeu și iertare de păcate. Și vă dați seama, împăratul a făcut un gest politic extraordinar pentru creștini, le-a dat voie să fie și ei ca alții, să fie și ei ca alții. Dar el, ca împărat, continua să aibă o demnitate sacerdotală, adică preoțească, păgână. Împărații romani aveau acest lucru, adică erau și șefii religiei, șefii credințelor din timpul acela. Aveau titlul de Pontifex Maximus, așa se numeau, adică preotul cel mai mare, arhiereu maxim. Constantin cel Mare moștenea și el, ca împărat al Imperiului Roman, moștenea această demnitate păgână. Creștinii nu au așa ceva. Deci, vă dați seama că populația pe care o stăpânea el, din punct de vedere politic și militar, nu era toată creștină. Deci pasul uriaș pe care l-a făcut împăratul Constantin este că a permis ca alături de celelalte religii păgâne să funcționeze absolut liber și religia creștină. El păstrându-și prerogativele, drepturile și puterea pe care o avea cu titlul de Pontifex Maximus față de toată preoțimea păgână în restul Imperiului. Nu putea altfel, n-avea cum. Dar el favoriza aproape pe față biserica creștină, o favoriza. Adică n-a fost destul să zică, vă las și pe voi să trăiți. Nu. Ci le-a dat mâna și i-a scos din izolare și le-a venit în întâmpinare, cam cum ar veni acum politica atunci când are nevoie de biserică. Adică a zis, sunteți foarte mulți și eu vreau să fiți și mai mulți. Vă dați seama ce însemna să aibă în armată militarii să fie creștini. E foarte interesant, creștinarea Imperiului Roman s-a făcut, sigur, s-a făcut și prin oamenii bogați, pentru că dacă ei au trecut la creștinătate și au vândut averile, au liberat sclavii, nu știu ce, exemplul lor a fost pentru tot grupul social care depindea de ei, ca oameni bogați, ăștia aveau în jurul lor slugi, aveau rubedenii, aveau și așa mai departe. Odată și altă dată prin militari, foarte interesant. Nu ne-am gândit la treaba aceasta. Creștinismul a pătruns în armata romană și de aceea foarte mulți mucenici, până la Constantin cel Mare, uite acolo, sunt de fapt niște militari, pentru că ei aveau și o anumită bărbăție și o anumită experiență și un curaj de a întâmpina moartea pe care omul obișnuit, omul care trăiește viața toată ziua, nu are. Deci militarii creștini au fost prin excelență și mucenici. Exemplul lor a contaminat pe colegii lor de armată, de unități militare, și în felul acesta armata era, cum să spun eu, în secret, așa zicând, creștinată, din om în om, și soldați obișnuiți și ofițeri. Și deci, îți dai seama, asta a fost un argument important pentru puterea imperială, ca să favorizeze creștinismul. Și cum l-a favorizat? Le-a dat clădiri gata construite. Asta e un lucru extraordinar. Adică fiind comunități care ieșind la iveală erau extraordinar de numeroase, în orașe n-aveau unde să se adăpostească, ce să facă. Biserici n-au putut construi până atunci decât cine știe ce încropeli și care erau dărâmate când venea prigoana. Și atunci le-a dat clădiri de stat, clădirile statului le-a donat bisericii Constantin cel Mare. Și ce clădiri? Tribunalele. Tribunalele, sălile de judecată. Erau niște clădiri, niște săli drepte și ăia judecătorii așa stăteau în capăt unde era exact cum avem noi altarul, o chestie semi-rotundă, puțin mai înaltă. Și împricinații și poporul și martori erau aici, în sala asta lungă, așa, cu coloane, că erau uneori clădiri, avea o singură sală, alteori cu rânduri de coloane de o parte și de alta, acoperișul din mijloc, alte acoperișuri laterale, și puteau să fie unul sau două rânduri pe fiecare latură de coloane. Deci vă dați seama, erau o traveie, să spune, trei travei sau cinci travei. Nu știu dacă au fost și șapte travei, adică vă dați seama ce lărgime putea să fie. Deci acestea erau niște spații generoase pe care statul în puterea lui și le-a construit pentru ca să facă marile judecăți în orașe, în marile comunități de viață, și biserica a prosperat. Deci ăsta a fost un caz și pe urmă a favorizat pe creștini pentru funcțiile de răspundere. Adică etapa aceasta a Sfântului Constantin cel Mare, când creștinismul este alături de alte religii păgâne libere în imperiu, e foarte bună, creștinii nu au drepturi în plus față de, dar totuși, în secret sau chiar semnii pe față, împăratul îi favorizează. Prin faptul că le dă clădiri, spuneam, și prin faptul că îi ridică pe creștinii, preferă în funcțiile de răspundere. Erau oameni cu structură morală, oameni buni, înțelegeți? Împăratul a priceput treaba aceasta. Adică oamenii când spuneau un cuvânt, era cuvânt, când nu furau, nu mințeau, erau oameni pe care statul se putea rezema. A fost o logică a timpului. Și un imperiu aflat în degringoladă, în fărâmițare, s-au încercat nu știu câte ori de la Traian încoace să se recupereze, să dea o vigoare nouă imperiul. N-a reușit niciuna, până la situația în care a fost favorizat creștinismul și el a fost lăsat să califice societatea în mod liber. Și chiar cu acest ajutor, cu această simpatie din partea autorităților supreme. El însuși, ca persoană, Constantin cel Mare, s-a creștinat pe patul morții. Asta am spus și am explicat puțin contextul ca să înțelegeți despre ce-i vorba. Pentru noi și pentru istoria bisericii, sigur, este un moment extraordinar, pentru că prin reformele lui și prin lucrurile pe care le-a făcut, urmașii lui cam după 100 de ani, mai puțin de 100 de ani, vor veni și vor interzice păgânismul și vor face din creștinism singura religie licită, permisă, a Imperiului Roman. Lucrul acesta se întâmplă la sfârșitul secolului IV, adică spre anul 400, după care încep prigoanele împotriva păgânilor și care durează vreo 150 de ani, până când îi termină de tot. Le desfințează școlile, le desfințează, le ia drepturile, le ia nu știu ce, și în felul acesta statul devine creștin 100%. Moment cum devine întreaga societate obligată de stat să devină creștină, ăsta nu e un lucru foarte lăudabil. Nu e lăudabil deloc, că nu știm ce înseamnă nu devii creștin pentru că te obligă statul. Te favorizează statul, asta e mai blândă situația, dar când te bate și te facă creștinul, așa cum alții te făceau păgână, așa, e o treabă slabă. Dar pe timpul lui Constantin n-a fost așa, adică a fost totul, adică vă dau drepturi, vă ajut și lăsăm ideea creștină și practica aceasta să se meargă mai departe. Dar ce s-a întâmplat? S-a creștinat societatea, a început să se creștineze societatea. De acum nu mai vorbim de comunități creștine izolate, mai numeroase sau mai puțin numeroase, ci vorbim de o societate creștină tot mai copleșitoare, așa zicând, în cadrul Imperiului. Treaba aceasta a mers până încoace, spre noi. Pentru că lucrul care s-a realizat atunci în câteva sute de ani, pe urmă s-au rostogolit de-a lungul sutelor de ani până încoace. Când lumea a început să facă, civilizația să facă mișcarea inversă. Acum, dați-vă dumneavoastră seama că noi conștientizăm în acest moment pericolul acestei situații, care a plecat, atunci a fost salvatoare, a fost ceva deosebit, a fost un progres, bineînțeles. Dar în situația în care tu personal nu mai trăiești credința, cu vigoare, nu mai trăiești. Adică verticala de care vă tot spun eu nu mai funcționează, nu te mai califică, nu mai e o autoritate pentru tine. Credința rămâne o orizontală de limbaj social. E un limbaj social. Adică așa se face. Venind la biserică, așa se face. Vine și domnitorul țării, vine și divanul boieresc, vin și oștenii, vine și poporul, vine toată lumea, și bogați și săraci, vin la mea. Că așa se face. Ăsta e obicei, ăsta este lucru și morala și învățătura bisericii la un moment dat devine bun comun. Așa se cuvine. Nu, așa facem. Simțiți pericolul? Că la un moment dat nu ne mai interesează Dumnezeu ca persoană, ca viu, ca autoritate supremă. Noi am divinizat rânduiala societății, tradiția, cutuma, cum se spune, obiceiul, nu? L-am divinizat, adică este autoritate. Măi, noi facem asta că așa se face, așa trebuie făcut. A funcționat sute de ani lucrul acesta, sute de ani. Nu mai funcționează. Dragii mei, nu mai funcționează. Vigoarea pe care a avut-o acest impuls, a fost un impuls extraordinar, Dumnezeu, să reziste 1700 de ani. Că de bine, de rău, până în timpurile noastre. Acum, după revoluțiile astea, de după comunism, după nu știu ce, și globalizarea asta de tip nou și computerele și nu știu ce, ne duc într-o direcție extraordinar de rapid, într-o direcție necreștină, extraordinar de periculoasă, în care obiceiul nu mai are nicio vigoare, nu mai are nicio forță. Generațiile tinere nu mai ascultă de acest așa se face sau așa se cuvine sau așa moșteni sau nu, au cu totul alte priorități și o altă autoritate. De aceea, vă dați seama, eu așa vă spun dumneavoastră, dacă vreți mă ascultați, dacă nu, faceți ce vreți. Că fiecare răspunde în fața lui Dumnezeu. În timpurile acestea noi trebuie nu să părăsim aceste câștiguri, acest patrimoniu de rugăciune comună. Nu v-am învățat asta. Dar eu vă spun dumneavoastră că noi trebuie să dublăm acest obicei, această tradiție, această regulă care e scrisă în carte. E scrisă în carte, bineînțeles. Dar nu e scrisă cum e Biblia. Cartea din care voi vă orientați, strana, nu e Biblie. Noi facem din ea o Biblie, că e o autoritate, o autoritate a tradiției. Biblia e altceva. Biblia e singurul cuvânt viu al lui Dumnezeu, e altceva. Dar respectăm regula aceasta, că vine de departe, vine din situația în care creștinismul a devenit societate, adică a devenit social, a cuprins întreaga societate civilizată a statelor, a timpurilor, dar noi trebuie să venim cu propria trăire personală. Noi trebuie să avem și verticala aceasta a sincerității credinței, a căutării Mântuitorului Hristos, a căutării lui Dumnezeu. Asta însemnând că dăm viață proaspătă, dăm oxigen prin trăirea noastră personală, dăm oxigen conținuturilor de tipic care sunt acolo la strană. Și care sunt limbajul social al credinței? Limbajul de grup mare al credinței. Sărbătorile, calendarul, slujbele, cum se fac, ce se fac și așa mai departe. Dați-vă seama că confruntările, acum închei, confruntările de pe dintre oameni deștepți și oameni foarte deștepți legate de sărbătoarea Paștilor, aici trimite, dragii mei, aici trimite. Pentru că discuțiile se fac, nu se fac pe nivel vertical. Nu se fac în ideea aceasta, adică ce spune Mântuitorul Hristos? Ce ar corespunde cu realitatea viului Dumnezeu, ce ar corespunde? Cum ar trebui să abordăm problema? Problema e de obiceiuri, de tradiții. voi unele, noi altele, ăștia sunt, nu le lăsăm pe ăstea, le ținem pe ăla cu tare. Adică lucruri din astea pe care societatea modernă, lumea, copiii noștri, nepoții noștri, uitați-vă la ei cum cresc, nu o să mai dea doi bani, n-are nicio relevanță pentru ei. E de văzut dacă vom reuși să facem treaba aceasta, e de văzut, domnul Constantin. Bine, Doamne ajută!